verið ráðstafað með lagabreytingum hér á þinginu. Í tvígang höfum við samþykkt lagabreytingar sem að lúta að þessum hópi sem að þar sem þetta fjármagn var að renna til þeirra aðgerða sem að þær lagabreytingar gerðu ráð fyrir. Hins vegar vil ég segja að ég deili skoðun háttvís þingmanns á mikilvægi þess að gera kerfisbreytingar á þessu kerfi. Einfalda það en leið fara yfir þau markmið, tilgangin, koma fólki virkni, halda fólki virkni, ná fram samfélagsbreytingunni samhliða. Þess vegna voru það mér ákveðin vonbrigði að við skildum ekki ná þeirri samstöðu það sem að mínar væntingar stóðu til vegna þess að við vorum búin að tegja okkur mjög langt til öryrkjabandalagsins og þeirra sjónarmiða sem þeir höfðu sett fram í þeirri vinnu. Það er hins vegar svo að það er mikilvægt að halda þessu áfram og ég tel að við eigum að ráðast í uppstokkun á þessu kerfi. Það mun bæta kjör þessa fólk, það mun bæta kjör þessa hóps og það mun líka draga úr nýgengi vegna þess að við viljum breyta kerfin okkur þannig við aðstoðum fólk við að vera í virkni, vera í vinnu, sækja fram og taka þátt í samfélaginu.
Þá tekur